Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrap Media. I denne episode skal du høre historien om Due Signori, fortalt af Joachim Riis Bernikoff. Due Signori, Sprezzatura, er ikke bare endnu et modebrand. Det er budskabet om ubesværet elegance og troen på din egen stil og tilgang til livet. I dag skal du møde en iværksætter, som under corona startede et tøjbrand med sin far. Og deres mål var at vise branchen og de danske forbrugere, at man kunne gøre tingene på en mere strømlignet og ærlig måde, hvor man både tager højde for klimaet i sin produktion og tilbyder en fair pris uden at gå på kompromis med kvaliteten. Hvorfor man så lige starter midt under en krise, kommer vi selvfølgelig ind på, men vi skruer også tiden frem til endnu en af slagsen, nemlig da krigen brød ud i Ukraine. Samme dag som Rusland invaderede landet, oplevede Joachim nemlig, at store forhandlere trak sig fra forhandlingerne med virksomheden. Samtidig ramte efterdønningerne på corona, og det hele endte med et skelsættende møde hos revisoren, hvor store og afgørende beslutninger skulle træffes.
Jeg var den, der i det lokale der var hurtigt til at sætte foden ned og sige, jeg tror faktisk ikke på, at det her det bliver bedre inden for de næste 6 måneder. Jeg tror på, at det bliver værre, før det bliver bedre. Og jeg er villig til at lægge stoltheden på hylden, og så afsøge markedet for at afsætte brandet.
Ellers har jeg ikke så meget at sige en rigtig god fornøjelse. Joachim, ordet er dit.
Den danske modebranche generelt har sovet lidt i timen i mange år. Der er mange, der er vant til at gøre det på samme måde, som de gjorde op igennem 80'erne og 90'erne, hvor man i princippet kunne sælge hvad som helst til hvem som helst. Man kunne ikke få tøj nok på hylderne. Det kørte bare derudad, indtil man ramte finanskrisen. Og så skulle man jo tro, at sådan noget som netop en finanskrise, det ville få folk til at tænke anderledes, tænke ud af boksen og tænke, okay, det er nye tider, vi ser ind i, vi bliver nødt til også at tænke anderledes. Det er der også nogen, der har gjort, det er der nogen, der har formået, og det er fedt. Men der er alt for mange, der har sovet i timen, som tror, at de kan hvile på laurbærrene og på gamle meritter.
Og når du siger, sovet i timen, og er det fordi, vi gør det, som vi plejer, vi køber ind, vi sætter høj avance på, og så gør vi, som vi plejer? Er det det du mener?
Det er business as usual, ja.
Det er business as usual,
ja. Det er det for alt for mange mennesker. Ja.
Og der er også sådan en ganske fornuftig avance på tøj, ikke, når det kommer.
Det har jo også altid været fortællingen omkring tøjbranchen generelt, at der er så tårnhøj avance på tøj. Og der vil jeg jo godt lige måske dementere det lidt ved at sige, at det var der i højere grad i gamle dage, netop i 80'erne og 90'erne, men det er der altså ikke længere i dag, og det er jo blandt andet på grund af verdenssituationen, som den er, med energikrise, krig, inflation, bomuldspriserne er steget markant, transportpriserne er steget markant, og alt det gør jo bare, at det gør avancen lavere.
Så det, du siger, man kan ikke bare blive ved med at hæve prisen på.
Det kan du ikke. Det kan du kun ind til et vist tidspunkt. Så begynder det at blive for utroværdigt og for vulgært.
Og så begynder man at spise avancen, men den kan jo også på et eller andet tidspunkt, kan den jo næsten heller ikke gøres mindre avancen. Man skal jo trods alt også kunne leve af det. Jo.
Man skal også kunne leve af det, og ja. Der er i den grad også mange udgifter at tage hensyn til også, ja.
Med jeres store erfaring inden for branchen, så besluttede jeg så for at lave et helt nyt selskab, nemlig Due Signori Sprezzatura. Og Due Signori betyder de to herrer.
Det gør det, på italiensk.
På italiensk, ja.
Der er en lille sjov tillægshistorie der. Når folk, det er jo ikke nogen hemmelighed, at de danske mænd og danske generat har en anelse svært ved at udtale Due Signori Sprezzatura. Og det kan jeg godt forstå. Og mange de spørger også ind til, hvad betyder det egentlig? Og som du ganske rigtigt siger, så betyder Due Signori to herrer. Og det er jo så kendetegnet for mig og Michael. Og så er der sprezzatura, som er tillægsværdien i det. Og sprezzatura, det er en italiensk livsstil. Det er jo ikke bare en måde at klæde sig på. Det betyder effortless elegance, eller ubesværet elegance på dansk.
Altså sprezzatura betyder ubesværet elegance.
Ja, og det hele ideen bag, som stammer fra Italien selvfølgelig, det er jo, at du nærmest skal se ud som om, når du træder ud på gaden for dit hjem, så skal det se ud som om, at du netop bare lige er stået op, og ikke lige rigtig ved, hvad der foregår omkring dig, du har bare lige hoppet i et eller andet sæt, du har hængende, men det fungerer bare.
Men det er jo også det, italienerne er.
Det er jo netop det, italienerne de kan, og det er jo det, vi elskede ved det. Og en af grundene til, at vi valgte at lave noget, der smager Italien, fordi Michael og jeg, vi er meget fascineret af italiensk, ikke bare mode, men italiensk livsstil. Så og så var der jo mange, der siger, hvorfor så lige du i Signore? Og så joker jeg lidt med, at Le Deux var taget, så må vi jo finde på det nogenlunde samme på italiensk.
Og Le Deux har du jo faktisk en stor respekt for.
Ja, jeg har en stor respekt for Le Deux, ja, det er rigtigt.
Du i Signore Sprezzatura, I vil ind og disrupte branchen. Du har, Michael, stor erfaring fra modebranchen igennem rigtig, rigtig mange år, og I siger godt, vi skal ind og gøre noget, vi skal altså levere noget godt tøj, men stadigvæk til en fornuftig penge, hvor der er mulighed for jeres kunder at tjene penge. Så I fokuserede jo egentlig på at levere høj kvalitet, men hjælpe jeres kunder, altså forretningerne, med at tjene nogle flere penge.
Ja, det er helt korrekt. Vi satte os jo sammen ned og sagde, okay, vi har den her drøm om at gå ind og ruske lidt op i en sovende branche. Hvordan gør vi det? Vi var begge fra start enige om, at vi skulle have hjertet med i det, og vi skulle kunne se os selv i øjnene. Og så fandt vi en mulighed i en af vores bekendte, der hedder Peter, som vidste noget omkring produktion og havde mange kontakter internationalt til at gennemføre produktionen til kollektionerne. Så vi tog lidt fat i ham og spurgte, om han ville med på rejsen her, og det ville han gerne. Han ville ikke have noget med salg at gøre, men fordi det han nu engang gør bedst, det er at sørge for, at produktionen er, som den skal være, og få den hjem og udarbejde og udvikle kollektionen videre. Og det var fint med os. Vi ville netop gerne sælge produktet og stå for hele udformningen og konceptet bag selve brandet. Så det fik vi hurtigt stablet på benene og fik sat et mål rimelig hurtigt om, hvordan vi skulle komme i gang med det her.
I skal også vælge jeres kollektion, jeres stil, og det går tilbage til det sprezzatura, den her ubesværede elegance. Det var vigtigt for jer fra starten at skabe noget lækkert italiensk, så folk kunne identificere sig med, og gøre det nemmere for den danske mand i første omgang, og blive lidt mere elegant. Det var jo en af jeres missioner.
Ja, det er en af vores missioner, det er der ingen tvivl om.
Ja. Og som sagt, I har mange år års erfaring herinde, så I kommer jo også med en vis tyngde og en vis ekspertise og etablerer det her selskab. Du og Michael etablerer så et helt nyt selskab, og der starter I op. Nu skal I så i gang. I skal jo finde leverandører eller lave aftaler med dem og designer og stofferne,
metervarerne, kvaliteterne.
Kvaliteterne, alt det går I jo i gang med. Ja. Det må jo kræve et enormt arbejde.
Det er jo et enormt arbejde, men det er jo også det, der er så fantastisk ved iværksætteri, det er, at der er jo hele tiden nye dimensioner, du kan dykke ned i. Der er hele tiden et eller andet, du ikke har taget højde for heller, som dukker op, som der kræver din attention nu og her. Og det holder dig på tæerne, og det holder dig skarp. Det er det, der gør iværksætteri så fantastisk spændende.
I brænder enormt meget for branchen. I brænder enormt meget for ikke bare elegancen, men også servicen, det at være tæt på kunden. Det har været meget vigtigt for jer, så I har meget hjerteblod i det her.
Det har vi.
Samtidig skal I jo også drive en forretning. Og I har stor erfaring for at drive forretning, altså på, for at forhandle og distribuere andre store mærker. Men her så går I så ind i simpelthen design og produktion jo.
Ja.
Og det er så her, I tager fat i Peter, så siger, det kan du styr på.
Det er her, hvor vi må erkende, at det var et område, vi ikke har beskæftiget os alt for meget med. Men vi kender heldigvis nogen, der har, og nogen, der har interessen for det, der også er villige til at gå ind i det med os. Og det er vi glade for, at Peter han valgte at gøre. Og så kunne vi koncentrere os om det vi nu engang gør bedst. Men det er rigtigt, vi afsøgte markedet og lagde os nogle planer for, hvad kvalitetsmæssigt det skulle være, du i Signore, hvad vi skulle repræsentere. Og der fandt vi jo hurtigt frem til, som sagt, at det skulle være den italienske livsstil, vi skulle ud og repræsentere og introducere danskeren yderligere for.
Og det går så forholdsvis stærkt.
Det gør det,
altså, fra I tager beslutningen til at sætte i gang, til I faktisk har de første kollektioner.
Ja.
Og de bliver jo, som jeg forstår det på, jeg har taget ret godt imod af danske forretninger.
Jamen, det gør det. Vi får hurtigt nogle forretninger på. Men det skelsættende øjeblik i forhold til at få nye forretninger på, og der hvor det virkelig tager fart, det er det, der vi vælger at ansætte en sælger til. Det er en, der hedder Adam Niemann, som har et helt andet repertoire og et helt andet netværk, som vi så får lov til at tabe ind i. Og det er der, hvor det virkelig tager fart, hvor vi får mange forretninger på relativt kort tid. Så det den dag i dag, der arbejder Adam stadig som sælger, og Adam han er sælger med stort S, ja. I Dewey Seniori, men han er også en person, der har hjertet på rette sted. Så han er utrolig vældigt og blandt hele sit netværk, og det er en person, vi stadig sætter meget stor pris på.
Så værdierne er på plads, de mennesker, I vælger samarbejde med, er nogle mennesker, I har tillid til at stole på, og de har nogle, set med jeres øjne, nogle sunde værdier. Så det kan jeg ligesom høre, det er sådan en rød tråd i det hele.
Ja.
I har stor erfaring. Det kræver også en stor investering. Man starter jo ikke bare lige et helt nyt firma op, en helt ny brand op, og en helt ny produktion, og det koster penge.
Jamen, det koster mange penge. Det koster også sikkert mange flere penge, end hvad folk de egentlig er klar over. Og måden, vi gjorde det på, det var, at jeg kommer med penge til selve selskabet. Og set i det store perspektiv, så er det jo en lille del af finansieringen. Den store finansiering, den kommer over af, at du skal få kollektionen til at blive til. Og det koster rigtig, rigtig mange penge. Prøver det er dyre at producere. Når du får prøver hjem, så får du én hjem ad gangen. Og det er jo dyre at producere for fabrikkerne. Og ja. Det er noget, folk de ikke rigtig tager højde for, når de tænker på tøjbranchen.
Ja, hele vejen frem til, at de så hænger ude i butikkerne.
Præcis.
Det er et langt og dyrt og omkostningstungt. Ikke? Det er, jeg har jo hørt om andre brands, som er nået helt dertil, og så løb tør for penge. Altså, de er faktisk klar til nu at sælge, og så løb de tør for penge, og så kunne de faktisk ikke betale for produktionen af kollektionen.
Ja. Og det oplever vi også altså i stigende grad, især sådan, som verden den ser ud i dag.
Men I kommer ud. Altså, I kaster en masse penge ind i det her, du kaster penge ind i selskabet, og I kaster penge ind i produktionen, og kommer også ud i butikkerne og bliver taget godt imod. Og lytteren sidder måske og tænker på, jamen, kender jeg allerede slutningen på den her historie, men det kan jeg så afsløre for lytteren, at det gør du ikke. Fordi du har valgt at komme ind og fortælle en lidt anden historie, end den, man måske altid hører her i iværksætterhistorier. For I får fat, I får traction, I får lavet noget tøj, som folk gerne vil have. I kommer ud i butikkerne. Det bliver vel taget imod. I er gået i gang med at disrupte branchen lidt med at hjælpe butikkerne med at tjene flere penge, uden nødvendigvis at gøre tøjet meget dyrere.
Præcis.
Og det er vel ikke alle brancher, der synes, det er en fremragende idé.
Nej, det var jo egentlig ikke noget, vi sådan havde taget højde for og tænkt over, inden da vi gik i gang, og det havde ønsket om at starte, at der måske var nogen, som ikke synes det her var særlig fedt i branchen. Men som du selv siger, så var der nogen, der skuglede lidt til os, og måske var lidt bange for konkurrencen. Men det tog vi os jo ikke så meget af. Altså, det er jo ikke vores problem. Vi mener, at vi har fundet en formel på et koncept, som rent faktisk kan holde vand, og som branchen fortjener, og som vores samarbejdspartnere fortjener, og som gør, at de kan tjene flere penge på et reelt og ærligt produkt. Men også, som slutforbrugeren ved, er et sustainable produkt, og som er blevet til på ordentlige vilkår, og hvor de får det til en bedre penge end nogle af de andre. Mm.
Og I giver dem også en vis grad af frihed i forhold til at prissætte produkterne, er det korrekt?
Ja, altså generelt set, så kan du kun komme med vejledende priser i branchen. Du kan jo godt sige, at det her, der er prisen, det er det her, vi forventer, I skal sælge til, men i sidste ende, så er det jo op til dem selv. Og vi har ikke gjort andet end at komme med de vejledende priser.
Men jeg synes da, når man går rundt i forskellige tøjforretninger, der er de da ret enige om, hvad tingene skal koste. Altså lidt sammenlignende produkter.
Jo. Det, heldigvis er der jo mange, der følger de vejledende priser, og det er jo kun godt og rimeligt over for slutforbrugeren. Det skal jo være til at kunne stole på.
Vil du have dit budskab ud til alle iværksætterhistoriers lyttere? Hver uge leverer vi spændende iværksætterhistorier fra hele landet, og det er kun muligt på grund af vores gode samarbejdspartnere. Vi er Danmarks mest populære podcast om iværksætteri. Vores lyttere er iværksættere, investorer, virksomhedsejere, og en masse skønne lyttere, der finder iværksætteri interessant. Annoncer på iværksætterhistorier og hjælp os med at inspirere tusindvis af iværksættere landet over. Ring til os på 71 90 42 92 eller skriv på jl@uglyfruitproductions.dk, så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Tak fordi du lytter til iværksætterhistorier.
Så I går ud og disrupter branchen lidt ved at give butikkerne mulighed for at tjene lidt flere penge på de samme varer, uden at prisen bliver hævet. Og det bliver alle jo så ikke nødvendigvis begejstret for, fordi branchen måske er, som du startede med at sige, lidt konservativ.
Lidt konservativ, det er måske et korrekt ord at bruge, ja.
Okay. Så folk begynder at lægge mærke til, at jeg synes jo måske ikke nødvendigvis, det er verdens fedeste idé, at I kommer ud og gør nogle ting lidt mere synligt for forretninger og forbrugere.
Nej, men det er også vigtigt at sige, at det er måske nogen, som ser dem selv som værende de nærmeste konkurrenter til os. Det er jo dem, der ikke synes, at det er så fedt.
Altså for det segment, I rammer
Præcis. Præcis. Men dem, der til gengæld synes, det er fedt, det er jo alle vores samarbejdspartnere, alle de forretninger, vi gerne vil ud og ligge i. Alle dem, vi gerne vil lave et samarbejde med, de får det jo ind, og de tester det af, og finder ud af, at forbrugeren er i gåseren ligeglad med, at det er et no-name brand, som kommer ind, et ukendt brand. Kvaliteten er i orden, prisen den er i særdeleshed i orden. Vi tjener nogle penge på det, kontra nogle af de andre varer, vi har liggende på hylderne. Hvorfor skal vi ikke dykke nærmere ned i de her drenge her? Så langt de fleste, de er jo glade og positive over for det, når de lige får noget historik på det, og de åbner deres øjne op for det. Dem, der synes, at det ikke er så fedt, det er jo så som sagt dem, der føler, at vi er nogle konkurrenter, der tager lidt af deres i forvejen lidt pressede segment.
I har jo et godt navn i branchen. Det vil jeg nok driste mig til at sige, det har I stadigvæk, men det har I der, hvor I lancerer Due Seniority, så I lægger jo også hånden på kogebladen og siger, nu går vi ud, vi repræsenterer ikke bare andre brands, nu kommer vi ud med vores helt eget her. Så I lægger jo hånden på kogebladen, fordi det skal jo leve op til det, I lover dem, og folk skal kunne tjene pengene på det, og kunderne skal jo gerne komme tilbage og købe mere, fordi de er tilfredse. Så det er jo, I har jo virkelig hånden på kogebladen der, og I har kastet ret mange penge, og ikke mindst tid ind i det her. Det er jo noget andet end det her, jeg har været vant til i rigtig mange år. Var der sommerfugle i maven der?
Jo, det var der helt sikkert. Der var sommerfugle i maven, og vi var lidt smånervøse, da det hele skulle lanceres første gang. Hvordan ville modtagelsen af det blive? Men det gik jo i starten over al forventning, og vi fik blod på tanden, og vi følte, at vi vitterligt gjorde det rigtige for branchen og for slutforbrugeren og for den danske forbruger. Og det er vi da stolte af, også den dag i dag, selvom vi, og det kommer vi jo nok nærmere ind på nu her, vi er ikke en del af det længere, du er senior, vi har trukket os ud af det. Men det eksisterer stadigvæk. Ja. Det har nye hænder på sig, men det eksisterer stadigvæk, og det er vi da også stolte af.
Og det er jo faktisk det, vi skal tale en lille smule om lidt senere, også det her med to kill your darlings, ja. Et eller andet sted, eller cut your losses, eller hvad for et nydansk udtryk, vi skal bruge. For I får fat, butikkerne er glade for jeres produkt, kunderne vil gerne have det, I får fat. Og I startede det, som du sagde, op lige før corona rammer, ikke?
Vi startede det faktisk op midt under corona.
Midt under corona?
Ja, vi startede det op, jeg mener, det var halvvejs i 2020.
Hvorfor starter man op lige der?
Jamen, det var måske lidt våget og lidt halvarrogant, men det var jo egentlig troen på egne evner, og ja, vi så lidt et hul i markedet. Vi så lidt nogle muligheder, som mange andre måske ikke turde se, eller ikke kunne se.
Eller
ville se, men alle havde jo, da pandemien kom, og da den fik fat, så var alle jo bange. Og det var de også i tøjbranchen. Der var mange, der holdt igen, der var mange, der ikke vidste, hvad de skulle gøre, og der var mange, der ikke turde at tage affære. Og så tror jeg jo meget på, at det netop er der, hvor du skal ture skille dig ud, og så rent faktisk tage affære. Og så måske tage lidt fordel af det.
Og det gør I jo så. I kæmper jo faktisk. I starter der, og det gør I helt bevidst. I er godt klar, at vi er midt. I vidste jo ikke på det tidspunkt, det var midt i.
Men
I
der vidste, var jo ingen, var. Der var, det var jo start 2020, så der var jo stadig ingen, der vidste, hvad corona det rent faktisk ville udvikle sig til at være. Og det vidste vi heller ikke. Men på trods af det, så valgte vi at game det med det og roll the dice. Og det viste sig jo i starten også at være det helt rigtige at gøre.
I er jo sammen om det her, altså du og Michael, og som du nævner i starten, så er Michael også din far. Altså når I på arbejde, så er I på arbejde, der er I partner, der er I kollegaer, men det er også din far. Det vil sige, det er to på samme familie, der går ind og lægger hånden på kogebladen her.
Ja.
En stor familie, hver jeres familie ved siden af også, så I har allerede en forretning, som kører godt og satser på det her. I går i gang, når coronaen den er i fuld gang. Vi ved jo ikke, hvor længe den var endnu på det tidspunkt.
Nej.
Hvordan skaber man så det partnerskab med sin far? Hvordan træffer man beslutninger? Hvordan finder man den rigtige balance, så man heller ikke tager det med hjem nødvendigvis?
Ja, men det er et godt spørgsmål, også et spørgsmål, vi helt sikkert har stillet os selv, dengang vi startede med at lufte tankerne omkring at lave noget sammen. Nu har vi arbejdet sammen i 5 år, Og det første års tid til halvanden, der tror jeg, at der var en længere periode, hvor vi begge lige skulle indfinde os selv, lige se hinanden anden, hvad er det rent faktisk, som jeg er god til, hvad er det rent faktisk, som han er god til. Hvor er det, vi kan hjælpe hinanden, hvor er det, vi kan komplementere hinanden rigtig godt. Det brugte vi lige, tror jeg, et år til halvanden på at finde ud af. Men derfra så har det udviklet sig til at være et, synes jeg, rigtig givende samarbejde, hvor vi giver plads til hinanden, hvor vi anerkender hinandens kompetencer og ikke mindst svagheder også. Og så er vi gode til at supplere hinanden.
Og det kræver jo noget i et hvert partnerskab, men jeg tænker, det kan jo også sætte ting lidt mere på spidsen, når man så også er i familie.
Jamen det kan det helt sikkert. Der har, men altså, når folk også spørger, om ikke det er hårdt at arbejde sammen med sin far, jo, det har det da været i perioder. Men jeg tror kun, vi har haft, jeg tror, det kan tælles på en hånd, hvor mange stridigheder, vi har haft, og deciderede uenigheder, vi har haft.
Og det siger jo også noget, at det rent faktisk, I kan løse det sådan her, ikke? Netop fordi I er så tæt på hinanden, ikke?
Ja, og det er jo en af fordelene netop, at man er så tæt på hinanden, og man er nødt til at løse de problemer, der nu engang måtte opstå.
Men det er også den her balance mellem at sige erfaring og nye ting. Nu har du selv også erfaring, men bevares, din far har jo flere års erfaring. Hvordan man balancerer det her med, vi kan måske ikke kun basere det på erfaring, på hvad der var sket. Vi skal også kigge lidt på, hvad kan der ske? Hvad er det, vi vil? Er vi nytænkende nok? Og der kunne jeg da godt forestille mig, at man ikke altid har det samme syn. Men I lander den jo. I bliver jo enige om, hvad I skal. I starter op jo.
Mm-hmm. Ja, og lige præcis det, du nævner der, det er jo noget af det, som der nok tog længst tid også at anerkende for os begge to, at sige, min far, han kommer fra en anden generation. Han har oplevet nogle andre ting, end jeg har. Han har nogle andre erfaringer, end jeg har nået at skabe mig. Omvendt har jeg også nogle lidt mere, hvad kan man sige, nutidige erfaringer, jeg har skabt mig i mit virke. Kan vi kombinere det, så vi får det bedst mulige outcome ud af det? Og det tog lidt tid at komme frem til det og anerkende, og måske også lægge den personlige stolthed på hylden for både ham og jeg, og sige, okay, nu joiner vi forces, og så kører vi på derfra. Men det gjorde vi efter halvanden års tid, og jeg tror også, at det, der var medvirkende til, at vi turde springe ud i det her, det var, fordi vi kendte hinanden godt nok. Ja. Kendte hinandens kompetencer, som sagt, godt nok. Kendte hinandens svagheder godt nok.
Og fik lavet nogle gode spilleregler, kan jeg stå på det også fra starten af. Altså, hvem har hvilket ansvar og hvilken rolle i forhold til det
her? Ja, vi fik
det
fordelt det rigtig fornuftigt, og jeg tror også, som sagt, da jeg nævnte Adam, da han kom ombord, at det bragte en ny dimension til, som var helt rigtig på det tidspunkt også.
Joachim, du har allerede løftet sløret for, at det gik jo ikke nødvendigvis helt, som det skulle, for I får faktisk fat, og det var jo så selvfølgelig en del af planen, I får fat, at det bliver populært ude hos butikkerne, kunderne er tilfreds med det, men så sker der jo noget, ikke bare under corona, men på bagkant af corona, at det går egentlig godt for Due Signore.
Jamen det gør det går godt for os, og vi har også fået nogle lidt større navne af samarbejdspartnere på. Det lykkedes os forholdsvis hurtigt at lande Magasin du Nord. Og så var vi i dialog med Boozt om at komme lidt bredere ud online også hos dem. Og de var positive over for det, og vi var langt i forhandlingerne. Og så kommer krigen i Ukraine. Og den dag, at det bliver annonceret nu, er Putin gået ind i Ukraine. Så blev vi kontaktet af Boozt, hvor de fortæller os, at de er så kede af det. Men grundet den her ubekendte faktor med krigen, der er ikke nogen, der aner, hvor lang tid det tager, og hvad det får konsekvenser for tøjbranchen og verden generelt. Grundet det, så er vi nødt til at trække alle igangværende forhandlinger. Og det var selvfølgelig et slag for os, men vi forstod det selvfølgelig til fuld. Men det viste sig hurtigt ikke bare at være Boozt, der trak sig. Det var jo stort set hele branchen, der blev bange igen, ligesom under coronaen. Hvad er det for noget? Hvad er det, vi ser ind i? Hvilken fremtid bliver det? Det er der ingen, der ved.
Der er mange, der trækker følehornene til sig
og siger, at vi anerkender det produkt, de har. Ja. Vi anerkender, at det performer godt hos os, men vi bliver nødt til lige at se det her an og lige se, hvad der sker. Og oven i alt det, så kom eftervirkningerne for corona også. Det vil sige, der var nedlukninger fortsat rundt omkring i verden på de fabrikker, som vi nu engang benyttede til de forskellige produktioner. Det forsinkede leveringer, det øgede omkostningerne for selve produktionen. Transportpriserne gik fra at koste, jeg mener en container, da vi startede, kostede omkring 16.000 kroner at få fragtet hjem fra Østen. Den endte med at komme op på omkring 86.000 for en container.
Fra 16 til 86.000. Altså fra én container?
For én container, lad os sige, fra Bangkok og sendes til Danmark. Og så i dag, der har vi jo inflationen også, som besværligt gør det yderligere. Vi havde prisstigninger på bomuld og på uld generelt, der steg med først 20, så 25, så 30-35%. Og alle de her prisstigninger og udfordringer, det gjorde bare, at vores koncept blev for sårbart. Vi havde jo i forvejen sat vores egen indtjening så lavt ned som overhovedet muligt for at tilgodese vores samarbejdspartner. Og netop gøre det med hjertet på rette sted og tage højde for alle andre end faktisk os selv.
Fordi tanken var jo også, at det var volumen, der skulle hjælpe, ikke? Altså,
volumen skulle hjælpe os uden at gå på kompromis med kvalitet eller noget som helst andet. Ja. Men vi vil heller ikke tage for mange penge for det, og vi har ikke en marketingafdeling, som vi også skulle aflønne, og alle mulige andre ting, som de store brands, de har. Og det skulle også afspejle sig i det koncept, som vi havde.
Så I har jo egentlig skabt den her lean organization, som det så fint hedder. Ikke? Ja. Altså, I havde en rigtig tight organisation, I havde lige præcis det, I havde brug for, og så løb I alle sammen en lille smule hurtigere, så der avancen ned, havde designet noget tøj, som var blevet populært, Bob's your uncle, som man siger, ikke? Og så kører det, og så kommer det bare, altså fra 16 til 86.000 for en container, alle priser på materialer stiger. Ja,
lige pludselig så blev vi tvunget til at se de barske realiteter i øjnene og sige, vi tror på det her koncept stadigvæk, men i det her øjebliksbillede, som verden den er i øjeblikket, der er det svært at opretholde. Vi blev tvunget til at se de barske realiteter i øjnene nede hos vores revisor i Næstved, hvor da krigen den udbryder i februar-marts måned, der sidder vi og snakker om, tror vi på, at det her det bliver bedre inden for de næste 6 måneders tid, så skal vi bare køre ufortrøden på, fordi så er vi polstret nok til at komme igennem det. Men tror vi omvendt på, at det bliver værre, før det bliver bedre, tager det 1 til 2 år eller mere, så skal vi nok nærmere se hinanden i øjnene og sige, så skal vi stoppe, mens lejen den er god. Fordi som jeg sagde tidligere, så har jeg jo i gåsøjne kun penge i selve selskabet. Det er en lille del af den store finansiering, der ligger bag hele brandet. Michael er den, der kommer med finansieringen til selve kollektionerne, og det er altså en markant højere del. Så det vil i højere grad være hans penge, som vi gamblede med, hvis vi fortsatte.
Så hver gang I bestiller varer hjem, så er det Michael,
der, det er Michael, der betaler det.
Offfront, og det er mange penge.
Det er,
for en kollektion.
Det er mange penge. Ja. Og det vil jeg ikke være med til, så jeg er jo lidt stolt af i dag, at kunne sige, at jeg var den, der i det lokale der, var hurtig til at sætte foden ned og sige, jeg tror faktisk ikke på, at det her det bliver bedre inden for de næste 6 måneder. Jeg tror på, at det bliver værre, før det bliver bedre. Og jeg er ikke villig til at gamble med ikke bare Michaels, men dermed også min fars penge. Og jeg er villig til at lægge stoltheden på hylden, og så afsøge markedet for at afsætte brandet.
Så det er egentlig dig, der smider den på bordet, og du egentlig skal fortælle din partner, din far. Ja. Altså, nej, ikke flere af dine penge.
Og det var egentlig, fordi jeg kunne mærke på Michael, at han var nok klar til at køre ufortrøden på, fordi vi troede jo så meget på det. Det gjorde jeg jo også.
I havde også fået fat.
Vi havde fået fat, og fremtiden så lys ud isoleret set.
Ja.
Men der er også bare et øjebliksbillede og en verdenssituation, du ikke kan lade være med at tage hensyn til.
Og som du siger, I ved jo ikke, altså var det her 2 måneder, 3 måneder, 2 år, 3 år?
Det var der ingen, der vidste på det tidspunkt, og det ved vi jo i princippet stadig ikke.
Og når Boos kommer og hiver?
Ja, nu var det ikke, fordi det store fald...
Men det er jo et signal, kan man sige.
Det var nemlig et vink med en vognstang, når en af de store spillere på markedet, de trækker følehornet til sig.
Ja, så hurtigt. Ikke?
Så hurtigt, altså på selve dagen, hvor krigen udbryder. Ja. Så var det ikke nogen hemmelighed, og så tænkte jeg jo selvfølgelig også, jamen så er det et spørgsmål tid, før nogle af de lidt mindre, de også gør det.
Ja.
For hvis der er noget, der sælger i Danmark, så er det frygt.
Interessant. Frygt sælger. Hør nu her, så du må smide den på bordet, når I sidder hos jeres revisor i Næstved der. Du og Michael er revisoren. Og der er det på mødet der, I simpelthen bliver enige om, at vi stopper nu?
90% bliver vi enige. Ja. Det er tydeligt at mærke på, især Michael, at det er ikke en beslutning, der huger. Omvendt er det også tydeligt at mærke på, at revisoren han nok er enig i, at det vil være den rette beslutning at stoppe, mens lejen den er god og udvise rettidig omhu. Så slutningen blev taget der. Et par uger efter, der blev den i hvert fald 100% klarlagt.
Var du ikke på noget som helst tidspunkt fristet? Altså, du er jo en del yngre end din far, det giver ligesom sig selv, kan man sige. Han er villig til at kaste flere penge i det. Det her, det er jo også potentielt din fremtid, kan man sige. At det her bygge en forretning op.
Jo.
Og så siger, vi er lige kommet i gang, vi holder ud, vi prøver. Altså, det kan blive stort, det her.
Jeg var meget fristet, da vi sidder der. Der er mange tanker, der går igennem hovedet på en. At man bliver tvunget til at se de barske realiteter i øjnene. Og se på det større helhedsbillede. Mm. Og det er bare større end min drøm og Michaels drøm. Altså det her, det handler meget mere.
Hvordan tager man det? Der var nogen, der ville blive ramt på deres ego og sådan noget. Det er, du ved, hvad er mit renommé? Hvad er mit navn i branchen? Og hvad er mit ego? Og hvad tænker folk om mig? Altså, det lyder som om, at det kan du sagtens parkere.
Det sagtens er jo måske også så meget sagt. Det er selvfølgelig nogle tanker, man også gør sig, at det er jo et nederlag. Det er jo en strøm, der lidt brister. Og så endda på baggrund af noget, som du ikke selv er herover. Det er på grund af nogle ting, der sker ude i verden, som du ikke kan påvirke. Det er nok den, der er sværest at sluge egentlig. Men når du lige får viklet hovedet omkring det, og får accepteret det sådan, som det er, så var det i hvert fald for mig meget nemt og enkelt at sige, ved du hvad, der er folk, der har det meget værre. Det her, det handler om meget mere og meget andet. Vi skal nok komme igennem det her, vi skal nok komme tilbage. Vi ved, hvad vi kan og hvad vi står for. Vi har jo sådan set bevist det på kort tid, og det kan vi også godt gøre igen en anden gang. Så verden, den går videre.
Det er jo fedt at have den tro, så det du kan, det kan du også i morgen, kan man sige. Ikke? Den ekspertise, den kompetence, den erfaring, den har du stadigvæk, kan man sige. Men stadigvæk, tag beslutningen og sige, nu har vi faktisk fået fat. Men I kunne også godt se, det gik jo godt, I fik jo solgt en masse. Udfordringen var jo bare, altså omkostninger jo steg dramatisk jo. Så det spiste jo alt, ikke?
Jo, og nærmest fra den ene dag til den anden.
Ja, og I kunne jo netop i forhold til jeres eget koncept ikke bare gå ud og hæve, det kunne I i princippet godt, men så gik I jo ligesom lidt imod jeres eget koncept, bare hæve priserne igen og igen og igen, ikke?
Ja, altså det var jo også en diskussion, vi havde, om hvorvidt vi skulle hæve priserne. Og de blev også ret skal være ret, at vi hævede dem en anelse, men markant mindre end alle vores nærmeste konkurrenter gjorde, og resten af branchen i helhed. Og vi nåede også bare til et punkt, hvor man må sige, vi bliver nødt til at have os selv med i det her. Mm. Altså, det var vores drøm, og hvis vi afviger for meget fra den drøm, så har vi ikke os selv med i det længere, og det kommer til at afspejle sig i både pris og kvalitet og levering og hele historien omkring universet. Og det vil vi ikke være med til.
Det kræver jo noget mod.
Det gør det.
Altså, man kan sige, nogen vil sige, det kræver mod at fortsætte, men det kræver næsten mere mod at stoppe jo.
At stoppe, mens lejen er god, det tror jeg er noget, der er rigtig svært for langt de fleste mennesker.
Hvad har du især lært?
Det er jo en af de ting, jeg har lært. At det kan være positivt at stoppe, mens lejen den er god at udvise rettidig omhu og ikke mindst ansvar. Hmm. Det har jeg lært, at det har en kæmpe værdi. Også for din egen selvforståelse og din egen videre rejse herfra. Altså at tro på, at verden ikke går under, uanset hvilke forhold, der nu spiller ind. Det har været en kæmpe lektie og læring.
Og det her må måske lige fjerne sig selv, altså afkoble sig selv fra det. Altså det her, det er en beslutning, det er en forretning, det er brand, vi tager en beslutning, det er det rigtige, og så lige sige, og så er der mig som menneske. Og det kræver også noget, ikke at blive suget ind i det her, ikke? Og få blandet de ting sammen. Det er stadigvæk, at jeg er stadigvæk Joachim. Jeg kan stadig det samme, som jeg kunne i går. Men mange vil jo suge ind og blive en del af det her, ikke? Og sige, det er mig, der har fejlet, det er mig. Men I kunne jo ikke herovre. Priserne eksploderede jo.
Nej, lige præcis. Det gør det ikke nemmere at sluge pillen af den grund. Det var jo faktisk nærmest tværtimod sværere at ligesom at acceptere, at det var udefrakommende faktorer, som gjorde, at vi blev nødt til at stoppe.
Havde det været nemmere næsten, hvis det var, hvad skal man sige, hvis I havde truffet en række mindre heldige beslutninger, og det var egentlig jeres egen inkompetence, der havde kørt i jeres seng?
Jamen, både over det havde været nemmere, fordi så havde kunne du pege pilen indad. Ja. Så vidste jeg, at det var på grund af nogle forkerte beslutninger, som jeg eller vi havde taget i fællesskab. Og den havde da helt sikkert gjort endnu mere ondt på selvtilliden og stoltheden. Men så havde du noget konkret at forholde dig til. Altså, du vidste, at der var en grund, og det var dig selv eller os, der var skyld i nedgangen. Men den er svær at sluge og acceptere, når man nu, som du siger, har fået fat i det hele, og man ved, at man har et godt kørende koncept, og så kommer der et verdensbillede, der bare bliver vendt om fra den ene dag til den anden, den er lidt hård at sluge.
Her i værksætterhistorien har vi jo haft rigtig mange i studiet, som har fortalt om, hvad der skete under corona, og den her frustration med noget udefrakommende, at man ligegyldigt hvad man gør, kan man ikke påvirke det. Ligegyldigt hvor hårdt du arbejder, hvor mange nye idéer du får, så kan du ikke påvirke det, der egentlig er ved at udhule din egen forretning. Og den her frustration, der er en schweizisk psykolog, der hedder George Kohlriese, der har skrevet en bog, der hedder Hostage at the Table, og det er netop det, han siger, når der kommer noget udefrakommende, som du ikke kan påvirke, og så tager dig følelsesmæssigt til gissel, det er, hvordan håndterer du den her proces? Altså lidt det, man kan sammenligne med, hvis du kommer kørende i bil, eller kommer en kørende forbi dig på cykel, og bare slår hårdt på det tag, og så cykler væk. Så den her frustration over, hvorfor slår du på mit tag, det skulle du ikke have gjort af. Nu kan jeg ikke komme af med det. Jeg ved ikke, hvem du er, du er væk igen. Og det må være lidt, hvad den følelse, man sidder med her, så vi har gjort alt rigtigt. Vi har gjort alt rigtigt. Og nu kommer det her udefra. Altså, den der frustration skal man jo parkere eller lægge et eller andet sted jo.
Men det var præcis den følelse og den stemning, der også var, da vi sad med revisoren nede i Næstved og talte det hele igennem og blev tvunget til at se de barske realiteter i øjnene. Det var tydeligt at mærke i det lokale, at frustrationen den bare herskede. Men det er også bare nemt at ty til det og lade sig overgive til det.
Hvordan undgår man at, det er mig, der vælger ordet her, hvordan undgår man at blive bitter? For eksempel, eller pege fingre af, hvem det så var, man skulle pege fingre af. Man kan pege af Putin selvfølgelig, men hvordan undgår man egentlig at blive bitter og mavesur?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det er nok meget individuelt også, at efter hvem man er som person. For mig, jeg føler altid, at jeg har været god til at holde et rimelig godt overblik. Og tage temperaturen i lokalet og på de personer, jeg sidder sammen med, og så vide, hvad de har behov for. Og det sidste, man havde behov for i det lokale der, det var at bidrage til den frustration. Ja. Og sige, at det er sgu også noget lort det hele. Og vi har gjort alt rigtigt. Den er nem.
Lige præcis.
Og sige, ja nej, og det skal sgu være løgn. Vi kører bare på. Ikke? Og, fordi hvis jeg havde sagt det, så var der ingen tvivl om, og så havde vi bare kørt på. Men så tror jeg omvendt heller ikke, der ville være nogen tvivl om, at så er der gode chancer for, at Michael han har mistet alt.
Ja.
Og det tror jeg, jeg heldigvis opfattede på et tidligt stadie, da vi sad der i lokalet og sagde, der er ikke behov for, at jeg skal bidrage til det her. Der er nærmere behov for, at jeg skal holde det kølige overblik og være fornuftens stemme og sige, prøv at høre, jeg ved godt, det er skide irriterende det her. Jeg ved godt, vi har gjort det fantastisk. Jeg ved godt, at der venter os en fantastisk fremtid under andre omstændigheder. Men sådan er det bare ikke nu. Virkeligheden i øjeblikket er en anden, og så må vi vise ansvar og bide det sure æble. Verden den går videre. Og det er umådeligt stolt af, at jeg gjorde den dag i dag.
Og den går jo videre. Og I er jo landet på benene. Altså, det er også for, at I var I havde erfaring, I havde eksisterende forretning, men I var bootstraps, det var jeres egen penge, der var ikke investorer ind eller noget som helst andet. Nej. I indgik partnerskaber, for eksempel med Peter i forhold til produktionen.
Ja.
Og Adam på salget. Det er også lykkedes jer, nu er det mig, der vælger ordet her, at redde Adam. Adam er stadig engageret.
Adam er stadig fuldt ud engageret, som jeg sagde, sælger med stort S og et enormt stort hjerte og engagement, dygtig til sin métier, og det fortsætter han med at gøre i Dui Signori.
Fordi det er faktisk lykkedes jer, selvom det ikke er på jeres hænder længere, så lykkedes det rent faktisk at sikre Dui Signori som brand. Det lever jo faktisk endnu.
Det lever stadig, og det, da vi tog den beslutning om, at nu skulle vi afsøge markedet om potentielle aftager herfra, for vi jo ikke bare lægge det i graven. Vi var jo stadig stolte af det, vi havde lavet, og det mente vi stadig havde en berettigelse i markedet. Så det ville være synd at lægge det i graven. Så vi undersøgte jo markedet for potentielle aftager, og der var Peter hurtigt til at sige, jamen, det kunne godt være, at han var interesseret i at køre det videre, men det krævede jo selvfølgelig, at han kunne få en anden partner med ombord, for han skulle stadig koncentrere sig om det, han gjorde bedst, altså at udvikle kollektionen og stå for produktionen, og så skulle han have nogen til at sælge det. Og det kunne Adam ikke løfte alene, og der var også det lidt mere logistiske spørgsmål, der skulle løses osv. Så det har han heldigvis fundet i en anden partner, en kæmpe kapacitet, som står for lærerføring og logistik osv., så han kan gøre det, han er bedst til, og Adam han kunne fortsætte i sit virke og gøre det, han er bedst til, og det er vi jo utrolig glade for i dag.
Så brandet overlevet.
Brandet overlevet og lever i bedste velgående.
Det er jo godt at høre. Hvordan er det så at se på, at Dui Signori lever stadigvæk, men det ikke er jer, der har det?
Jamen det er jo et spørgsmål, vi får af mange. Der er også mange, der spørger, jamen kunne I ikke have fortsat et nye setup med den nye samarbejdspartner? Det kunne vi måske godt. Det var egentlig ikke noget, vi undersøgte nærmere. Og det var det ikke, fordi der var for mange ubekendte i verden, som den ser ud. Og personligt var jeg meget bekymret for, hvordan konceptet skulle udvikles videre derfra. Om vi netop ville have os selv med i det nok, til at vi kunne fortsætte i det. Så vi valgte egentlig bare at sige, at vi vil hellere have, at Peter han kører det videre. Vi stoler på, at han kan køre det videre i den ånd, som vi nu har grundlagt. Og så kan de forhåbentlig tage det til nye højder, den nye samarbejdspartner. Og det har vi det helt fint med. Der er ingen bad feelings eller regrets eller noget som helst.
Det er bare dejligt at se.
Det er bare dejligt at se.
At det lever. Vi hører jo indimellem for de her værksætter, at du skal bare arbejde solen sort, og du skal gå all in, eller skal der gå all out, du skal satse alt, du skal være villig til at risikere alt og tabe alt, og så skal det måske nok gå. Du karikerer den en smule. Men jeg er rigtig glad for, at du kommer i studiet her og fortæller sig, at det er også okay en gang, men lige så siger, hør nu her, der er altså andre faktorer i livet, der kan spille ind her, ikke?
Jo, lige præcis. Og det er jo også, altså, men jeg er jo langt hen ad vejen er jo enig i, at det er den rette tilgang at have til iværksætteri. Mm. Altså, du skal være villig til at kunne miste alt, og du skal gå all in i det, og bare være i det 100% 24 timer i døgnet. Det er jeg helt enig i. Men det er også langt hen ad vejen, så er iværksætteri jo et young man's game. Mm. Og nu er jeg stadig relativt ung selv, jeg er 33, men min far, han bliver 60 næste år. Og vi har begge familier, vi har begge andre forpligtelser i tilværelsen at tage hensyn til. Det er noget andet for en ung fyr på 18 år, der måske hverken har familie eller noget, der måske endda stadig bor hjemme, der ikke har de helt store forpligtelser og ansvar i tilværelsen, andet end at gå all in på det. Så er det jo også det, man skal gøre. Så er det rette at gøre. Så kan du tåle at tabe alt. Men vi står i en lidt anden situation, hvor der er nogle andre mennesker, der bliver berørt af det, hvis vi taber alt. Og det betyder trods alt mere i sidste ende, end at udleve drømmen om at udleve en iværksætterdrøm.
Ja, og som du selv siger, at du er udstanden af 30'erne, der skal nok komme en ny iværksætter.
Min tid er ikke forbi endnu, og jeg har fået mig nogle rigtig gode erfaringer fra den her rejse, og det er utroligt taknemmelig for, og det er noget, jeg er blevet stærkere i, og ja. Min tid skal nok komme senere.
Og du bobler med nogle idéer, jeg skal nok være med at presse dem ud af dig her, men du bobler om barsler måske snart med nogle nye ting. Vi kan se nye ting for Joachim.
Det kunne man godt tænke, ja.
Det kunne man godt forestille sig. Du sidder her, det er jo fantastisk at se, hvor afslappet og afklaret du er omkring det her. Jeg synes, det er vigtigt at tage den dimension med af iværksætteri. Og ligesom sige, hvor længe bliver vi ved? Og sådan, hvad nu hvis? Ja, det kan du sige. Og det kan også godt være, som du siger, at det var gået alligevel. Men hvis man vidste det var, så var man jo blevet ved. Altså, det er jo det der med at balancere tvivlen. Og den her store kærlighed for familien, for din far og din fars alder. Du skal vel gøre melderne nærmere. Jeg synes netop det, at du ligesom siger, jeg kan godt finde et nyt eventyr på et andet tidspunkt. Og hvad den, der ligger, træffer beslutningen, eller skubber på den i hvert fald. Ikke? Det er jo stort. Hvordan havde Michael det med, at du var villig til det?
Jamen, det var jo svært for ham i særdeleshed, som sagt, at vi sad der og kiggede hinanden i øjnene og vendte en masse tanker og idéer og frustrationer. Der var det jo klart at mærke på ham, at det her, det skal være løgn. Vi skal nok komme igennem det her, og vi er gode nok til det. Men jeg tror, han var overrasket over, da jeg så sagde dernede, at jeg synes faktisk, at vi skal stoppe, mens lejen er god. Det tror jeg, han lige på det tidspunkt var lidt overrasket over at høre. Men hvis du spørger ham i dag, så er jeg ikke et sekund i tvivl om, at han faktisk er taknemmelig for, at jeg gjorde det. At der var en fornuftig stemme, der turde og bevare overblikket og sige, at vi bliver også nødt til at udvise noget ansvar for dem, der er omkring os.
Fordi selvom han er en dygtig forretningsmand, og det har han jo bevist, han har været i branchen rigtig mange år jo, og kørt mange andre store brands op, så er der måske også ikke bare en kærlighed for branchen, men også for familien og for sin søn. Det her med, det her, det kunne måske være min sønnes helt store.
Ja, det tænkte han helt sikkert. Jo, og det tænkte lige præcis det der, tænkte han helt sikkert. Det har han ikke sagt, men det er jeg ikke i tvivl om, at det har han tænkt. At han har jo set det som, at det her, det skulle være hans sidste eventyr, og noget, han kunne være stolt af at viderebringe til sin søn. Og noget, vi gjorde sammen. Altså, det havde en enorm værdi for ham, og det havde været drømmesnaret for ham.
Men I har jo netop gjort det her sammen, og I har skabt noget sammen, og du er blevet så meget klogere.
Ja, lige præcis, og det er jo også nogle af de samtaler, vi har haft sammen efterfølgende, det er, at også når folk de spørger, har I fortrudt, at vi gjorde det her? Nej, vi har ikke fortrudt det, fordi der er ingen grund til at fortrudt det. Vi er blevet rigere på erfaring og oplevelser, vi har prøvet en drøm af. Hvis ikke vi havde prøvet det af, så ville, og i særdeleshed tror jeg, Michael bruge det sidste af hans karriere på at æves over, at han ikke turde springe ud i det her. At vi ikke greb chancen dengang. Ja. Så det tror jeg omvendt, han er utrolig stolt af, og det er jeg også selv stolt af, at vi turde at gribe chancen midt under en coronapandemi, hvor alle andre de trak følehornet til sig. Så trodsede vi branchen, og vi gjorde, hvad vi følte var rigtigt.
I har måske også allerede, til trods for, at I ikke gjorde det så mange år, så har I måske også lavet en lille, en lille bule i branchen, så at sige. Altså har gjort et lille indtryk i forhold til, hvordan man kan gribe tingene an. Så den her disruption, som vi satte lidt i gang, den har måske sat sit præg en lille smule på branchen.
Det er mit håb, at der er nogen, der måske har løftet øjenbrynene, også ikke kun på en negativ måde, men også på en positiv måde, og sagt, det kan godt være, at de her drenge, de havde lidt fat i den lange ende, og det kan godt være, det betyder, at vi skal se hinanden i øjnene og sige, vi kan godt gøre det her bedre. Vi kan godt gøre det anderledes, både for vores egen skyld, for branchens skyld, men også for slutforbrugernes skyld.
Hvad tror du bliver afgørende for branchen, tøjbranchen, i de kommende år? Hvad er dit take på, hvad det især skal fokusere på?
Det bliver evnen til at cope med det verdensbillede, som der er, og som vil vise sig det næste stykke tid. Det bliver evnen til at genopfinde sig selv. Mm. Og det kunne jeg jo godt frygte lidt, at der er for mange derude, der ikke er klar til. Heldigvis er der nogen, der bliver tvunget lidt til at se de her realiteter i øjnene, og bliver tvunget til at genskabe sig selv. Men det evnen til at genopfinde sig selv, det bliver nøglen for tøjbranchen, og så tror jeg også, at man skal dykke endnu mere ned i det, som jeg også nævnte, at det dykker rigtig godt. Ikke bare på produktet og kun at tænke pris og kvalitet, men du skal i højere grad tænke univers. Hvordan skaber jeg noget omkring produktet? Fordi vi har alle sammen behov for at have et tilhørsforhold og føle os en del af noget og være inkluderende i noget. Det er noget af det, de gør godt, og det var noget af det, vi var på vej til at gøre godt. Og det har vist sig at være en succes for både Lidø, og det var også en succes for os i starten. Så det tror jeg, det er noget, folk de skal anerkende meget mere. Vigtigheden af at skabe et univers omkring det produkt, fordi produktet kan ikke stå alene.
Så følelserne, universet, var en del af noget, der er større end en selv.
Præcis.
For mange, mange år siden, der var der the CEO for Levi's Strauss, altså Levi's, der sagde, people don't pay $100 for a pair of Levi's, they pay $100 for the feeling of wearing a pair of Levi's.
Præcis.
Og der begyndte jeg måske allerede at tale ind i følelserne, og det du siger, nu er vi gået ikke bare følelser, vi skal også ud og skabe et univers, vi skal være en del af noget, der er større end en selv, vi skal kunne identificere os med brand, og det kan være bæredygtighed, recycling, miljø, påvirkning osv. Og ja. Det du måske også mener, det er, at hvilket univers skaber du omkring dit brand?
Ja.
Ja.
Det mener jeg faktisk er alfa
og
omega.
Og mange gør det jo på overfladen, men man fornemmer lidt, at indtil videre er det kun nået til overfladen.
Jamen, der er jo mange, hvor du, hvis du dykker dybere ned i nogle af de brands, behøver ikke at nævne nogen navn, men hvis du dykker dybere ned i brands, der er ude på markedet i øjeblikket, så er der ikke den helt store substans i deres historie og deres inkluderende univers omkring selve produktet. I sidste ende, så er det ret nemt for forbrugeren, tror jeg, at gennemskue, hvad brandet egentlig vil. Vil de sælge dig en løgn, eller vil de sælge dig et produkt, eller vil de rent faktisk invitere dig med på en rejse?
Ja.
Og det sidste, det er nøglen til det hele. Vi gjorde meget ud af at invitere folk med på den her rejse. Vi mente, at det her det var det rigtige at gøre for alle led. Og det mener vi stadigvæk. Jeg mener stadigvæk den dag i dag, at vores koncept, det kan holde vand. Det skal bare ikke være, når der er krig, og der er energikrise, og inflation, og eftervirkninger fra corona. Når verden den lander på fødderne igen, forhåbentlig, inden vi ved af det, så er det et koncept, der helt sikkert er bæredygtigt. Det håber jeg, at andre vil tage op.
Og jeg er sikker på, med dit shout-out her og din fortælling her i iværksætterhistorien, så har du sat nogle tanker i gang hos folk derude. Kudos for at følge sin overbevisning og sin værdi, og tak fordi, Joachim, du kom i iværksætterhistorien og fortalte en lidt anden historie, end vi nogle gange hører. Den er nemlig også vigtig at fortælle. Joachim Riis Bernikoff, tusind tak, fordi du var med i iværksætterhistorien.
Selv tak. Tak, fordi du måtte komme.
Det var historien om Dua Signori, fortalt af Joachim Riis Bernikoff. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.